ගරු ජයන්ත සමරවීර මහත්තුමා,
ගරු මුලස්සනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. කෙටි වේලාවක් හෝ ගරු මාර්ග මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා සභාවේ ඉඳද්දී අපේ රටේ මාර්ග සංවර්ධනය පිළිබඳ මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව පිළිබඳ විවාදයට එක් වෙන්න ලැබීම සතුටක් හැටියට සලකනවා. පසුගිය කාලේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු ගණනාවක් මේ ගරු සභාවට ආවා. හැබැයි ඒ ඇස්තමේන්තු ඔක්කොම මේ සභාවේ සම්මත වුණේ අමාත්‍යවරුන්ට ඒ අයගේ වාහන ගෙනා ගන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ නිල නිවාස අලුත් වැඩියා කරගන්න, ඒ ආදී වශයෙන් අමාත්‍යවරුන්ගේ සුඛ විහරණය සාධනය කරන්න තමයි මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු මේ ගරු සභාවට ආවේ. හැබැයි මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැඩක් කරන්න බලාගෙන, අපේ රටේ මාර්ග සංවර්ධන ඉලක්ක කරගෙන වැඩක් කරලා මොනව හරි කරගන්න ඕන නම් කොමිස් කැහුවත් කමක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්, හිතන්න පුළුවන්, හිත හදාගන්න පුළුවන්. කොමුණත් මම ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. කළුතර මැතිවරණ කොට්ටාශයත් පාන්දුර මැතිවරණ කොට්ටාශයත් යාකරන මොරොන්තුඩුව වාද්දුව කියලා මාර්ගයක් තියෙනවා. මේ මාර්ගය එක පැත්තකින් ගාලු පාරත් අනිත් පැත්තෙන් නව ජයවර්ධන පාරත් මාර්ගයත් යාකරන ප්‍රධාන මාර්ගයක්. මේ පාර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සමයේ ඇස්තමේන්තු සකස් කරලා වැඩ ආරම්භ කරන නියමිතව තිබුණා. නමුත් එයින් පස්සේ තමයි තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණේ. මම ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය අවස්ථා කීපයකදීම යොමු කළා. තමුන්නාන්සේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමාවත් අපිට මුණ ගැහෙන්නත් කියලා කිව්වා. එතුමාත් අපිට සතියේ මේ පිළිබඳ උත්තරයක් දෙනවා කියලා කිව්වා. නමුත් තවමත් මේ පාර සකස් කිරීමේ කටයුත්ත ඇදී යනවා. මේ ඇදී යාම නිසා එවතින් ගාලුපාරේ වාහන තදබදයක් ඇතිවෙච්ච වෙලාවක ගාලුපාරෙන් ජයවර්ධනපුර පාරට මේ වාහන ටික යවලා ගාලුපාරේ වාද්දුහන්දිය පානදුර අතර කළුතර අතර මාර්ග තදබදයට උත්තරයක් හෙඩ තියෙන මේ මාර්ගය තාම සංවර්ධනය කිරීම අතරමඟ නතර වෙලා තිබෙනවා. සමහර ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන් මේ වෙලාවෙම දැනගන්න කැමති මේ පාර හදනවාද, කවද්ද හදන්නේ, දැන් ඇති වෙලා, දැන් මේ පාර ඉදිකිරීමේ කාර්යයේ කොතරම් දුරක් ගමන් කරලා තිබෙනවද, කවද්ද වැඩ ආරම්භ කරන්නේ, කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කරලා තිබෙනවද. ඒ වගේම මේ පාර දෙපස්සේ ඉන්න මේ පාරට ඉඩම් අත්පත් කරගන්න අයට, දේපල අත්පත් කරගන්න අයට වන්දිග වීමේ කාර්යය සිද්ධ වෙනවද, ඒව සිද්ධ කිරීම සඳහා මේ වෙනකොට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවද කියන එකත් තමුන්නාසගෙන් මේ වෙලාවේ මම දැනගන්න කැමතියි. මොකද මේ පාර පිළිබඳ ඉල්ලීම, මේ පාර පිළිබඳ ඉල්ලීම ගරු අමාත්‍යතුමනි එන්නේ මීට වසර 20ක විතර ඉඳන් තමයි මේ පාර පිළිබඳ ඉල්ලීම එන්නේ. ඒ තරම් අපේ ජන ජීවිතේ ඉතාම වැදගත් පාරක් මොරොන්තුඩුව වාද්දුව පාර. දහස් ගාණක් බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට වාද්දුව දුම්රියේ ස්ථානයේ ඉඳන් ගමන් කරන අය, මිල්ලණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට වාද්දුව දුම්රියේ ස්ථානයේ ඉඳන් ගමන් කරන අය, වාද්දුවට දුම්රියෙන් ඇවිල්ලා කොළඹ ඉඳන් වාද්දුවට දුම්රියෙන් ඇවිල්ලා මිල්ලණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ඉන්න 30-40,000ක ජනතාවකට මේ පාර තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන දෛනික කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චි කරන පාර. ඉතින් මේ පාර හැදීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව ආවේ වසර 20ක විතර වෙලේ ඉඳන් මේ පාර හදන පුළුල් කරන්න ඕන, මේක සංවර්ධනය කරන්න ඕන කියන සාකච්ඡාව ආවා. ඒ අනුව තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ සමයේ මේ පාර සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය ආරම්භ කරලා ඒ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සිදු කරලා වන්දි ගෙවන්න විතරයි තිබුණේ. ඇස්තමේන්තු සකස් කළා ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබිදී තමයි තමුන්නාසලා ගත්තේ නිසා මම දැනගන්න කැමතියි. මට තිබෙන කෙටි වේලාවෙන් තමුන්නාසගෙන් දැනගන්න කැමති මාද්දුව මොරොන්තුරුව පාර සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය ආරම්භ වෙන්නේ කවද, දැනටමත් එහි අරගෙන ඇති පියවර කුමක්ද, ඒ වගේ මේ පාරට යට වෙන ඉඩම් සහ දේපොළට වන්දි ගෙවීම සිද්ධ වෙනවද, ඒ සිද්ධ වෙන්නේ කවද්ද කියලා, ඒ වගේ මේ පාර අවසන් වෙන්නේ අවසන් කරන්න තමුන්නාසලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවද්ද කියලා තමුන්නාසගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තු දැනගන්න කැමතියි.
කාර්යය අවසන්යි. මොහොතේ ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මන්ත්‍රීතුමා.
நன்றி சபைகளுக்கு தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று மூன்று விடயங்கள் இன்று விவாதத்துக்கு வந்திருக்கின்றன. முதலாவது உயர் கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சின் செலவு தலைப்பு தொடர்பாக தெற்கு அதிவேக பாதையில் கருத்திட்டத்தின் கட்டம் 1, 2, 3, 4 ஆகவும் கொழும்பு சுற்றுவட்ட அதிவேக பாதையின் கடவத்தை கரவளப்பற்றிய பகுதிகளுக்காகவும் வீதி விஸ்தரிப்பு மேம்படுத்துகை தொடர்பான வேலைகளுக்கான குறை நிரப்பு மதிப்பீடுகளுக்காகவும் நிதி ஒதுக்குவதை நாங்கள் ஆதரிக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் இந்த விளையாட்டுத்துறை சம்பந்தமாகவும் என்னுடைய கருத்துக்களை நான் இங்கு சொல்லியிருக்கின்றேன். கௌரவ அமைச்சர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர், ஆனரபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர், ஆர் யூ லீவிங் ஆர் ஐ ஹவ் சம் இஷ்யூ, கேன் யூ ஐ கோயிங் ஐயா? ஓ, ஓகே. தேசிய விளையாட்டு கழகங்களை பதிவு செய்தல், தேசிய விளையாட்டு கழகங்களின் அமைப்பு விதி, தேசிய விளையாட்டு கழகங்களின் கடமைகள், அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள், அத்தகைய தேசிய விளையாட்டுக் கழகத்தின் தீர்மானங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மேன்முறையீடு செய்யும் முறைகள் தொடர்பான ஒழுங்கு விதிகளை தற்போது இச்சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள 61 வகையான விளையாட்டுகளையும் அவ்விளையாட்டுகளுக்காக இயங்குகின்ற கழகங்களையும் சட்டத்திற்கு அமைவாக இயங்க வைக்க ஒழுங்கு விதிகளை அமைத்து சமர்ப்பித்த அமைச்சரவர்களுக்கு நான் என்னுடைய பாராட்டப்பட வேண்டியவர். விளையாட்டுக் கழகங்களின் தலைவர் மற்றும் பொருளாளர்களின் பதவிக்காலங்கள் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளதையும் நிதி மோசடி, முறைகேடு, ஊழல், பழக்கம், ஒழுக்காற்று, மீறல் தொடர்பான குற்றமிழைத்தவர்களை முறையான விசாரணைக்கு உட்படுத்தி மேல் நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பான விதிகளும் முன்னிய விதிகளிலிருந்து ஓட்டைகளை அடைக்க வழி செய்துள்ளன. விளையாட்டுக் கழகங்களின் நிதி கூற்றுகளை உரியவாறு கணக்காய்வு செய்வதும் உரிய கால பகுதியில் சமர்ப்பிப்பதும் முக்கியமானதாகும். வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையில் 30 ஆண்டு கால யுத்த சூழலில் கெடுபிடிகள் காரணமாக விளையாட்டுக் கழகங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவதற்கான சூழல் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவே இருந்தது. எனவே இவ்விதிகள் தொடர்பாக விளையாட்டு சமூகத்தவர்களுக்கு விழிப்பூட்டுவதற்கு அமைச்சரவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேசிய விளையாட்டுக் கொள்கையின் நோக்கங்களையும் இலக்குகளையும் அடைவதற்கு விளையாட்டு சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்கு விதிகளை இறுக்கமாக கடைப்பிடிப்பதன் மூலமே ஒழுக்கமுள்ள கட்டுப்பாடான விளையாட்டு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். விளையாட்டுத்துறையை முன்னேற்றுவதற்கு மாகாண மட்டத்தில் விளையாட்டுக் கல்லூரிகளை உருவாக்க வேண்டும். விளையாட்டுக் கல்லூரிகளை பொதுத்துறை, தனியார் துறை, தன்னார்வ அமைப்புகளின் பங்களிப்புடன் உருவாக்க வேண்டும். இக்கல்லூரிகள் விளையாட்டுகள், விளையாட்டு முகாமித்துவம், நாட்டின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு இணங்க கழகங்களுக்கான கணக்குகளை சரிவரப்பேணி சமர்ப்பித்தல் தொடர்பாகவும் கற்பிக்கப்படல் வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் காலப்போக்கில் தேசிய விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றையும் இலங்கையில் உருவாக்க முடியும். விளையாட்டு கல்லூரிகளின் மூலமாக புதிய விளையாட்டு கலாச்சாரம், விளையாட்டின் ஊடாக சமாதானத்தையும் அபிவிருத்தியையும் ஏற்படுத்தும் நம்பிக்கை உள்ள இளைஞர் சமுதாயத்தை உருவாக்குதல் போன்ற நல்நோக்கங்களை அடைய முடியும். யுத்த காலத்தில் காயமடைந்து கைகால் இழந்தவர்களையும் வலது குறைந்தவர்களையும் விளையாட்டில் ஈடுபடுத்துவதற்கு பாடசாலைகள் மட்டுமல்லாது விளையாட்டு கல்வி கல்லூரிகள் மூலமாக முன்னெடுப்பது சாலச்சிறந்தது என்பது எனது அபிப்பிராயம். இதற்கான விளையாட்டு கல்லூரி ஒன்றை கிளிநொச்சியில் நிறுவி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நான் முன்பொரு தினத்தில் இச்சபையில் பேசும் பொழுது கிளிநொச்சியில் கட்டி முடிக்கப்படாதிருக்கும் சர்வதேச தரத்திலான விளையாட்டரங்கை விரைவாக கட்டி கொடுத்து மக்களுக்கு கையளிக்குமாறு மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். எனவே வடமாகாணத்தில் விளையாட்டு கல்வி கல்லூரி ஒன்றை நிறுவுவதற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தனது செல்வாக்கினையும் அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி உருவாக்கி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தற்போது சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு விதிகள் இலங்கையின் தேசிய விளையாட்டுக் கொள்கையின் நோக்கங்களையும் இலக்குகளையும் அடைவதற்கு உந்து சக்தியாக அமைந்துள்ளதால் அமைச்சரவர்களை பாராட்டுகின்றேன். நன்றி. அடுத்து உயர்கல்வி அமைச்சர் தொடர்பாக நான் சில கருத்துக்களையும் நான் இங்கு கூற விரும்புகின்றேன். இதே நேரத்தில் வடமாகாணத்தில் பிரதான வீதிகளிலிருந்து கிராமங்களுக்கு பிரிந்து செல்லும் அணுகு வீதிகளும் அவ்வீதிகளில் அமைந்துள்ள மதகுகள், பாலங்கள், பாதையோர வடிகால்கள் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளன. யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, வவுனியா, முல்லைத்தீவு, மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இதே நிலைமைதான் காணப்படுகின்றது. இவற்றை மழைக்காலம் தொடங்கும் முன்னர் திருத்த வேண்டும். பராமரிப்பு பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட வேண்டும். வடமாகாணத்தில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அதிகார எல்லைக்குள் புனரமைக்க வேண்டிய வீதிகளின் பட்டியலையும் இச்சபையில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். கௌரவ அமைச்சரிடம் நான் இதை கையளிக்க விரும்புகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, வடமாகாணத்தினுடைய இதுவரை திருத்தப்படாத ஆர்டிஏ கூறிய வீதிகள் இருக்கின்றன, நான் தங்களிடம் இதை கையளிக்கின்றேன். நன்றி. வடமாகாணத்தில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அதிகார எல்லைக்குள் புனரமைக்க வேண்டிய வீதிகளின் பட்டியலையும் இச்சபையில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். நான் இங்கு சமர்ப்பித்துள்ள பட்டியலில் இருந்து எந்த வீதிகளில் முதலில் செய்ய வேண்டும் என்பதை வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு அறிவிப்பதற்கு உத்தேசித்துள்ளேன். இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை இவ்வாண்டில் செய்ய முடியாவிட்டாலும் 2018 ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்ளடக்குமாறு கௌரவ அமைச்சரவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். பெருந்தெருக்கள் அமைச்சு மத்திய மாகாணம், தென் மாகாணங்களில் உள்ள மாவட்டங்களில் அணுகுப்பாதைகள், மதகுகள், பாலங்கள், பாதையோர வடிகால்களின் திருத்த வேலைகள், பராமரிப்பு வேலைகள், வீதி வாரங்கள், ரோட்ஸ் வீக் என்ற செயற்திட்டத்தின் மூலம் நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்து அக்கிராமத்து மக்களின் பங்களிப்புடன் ஏனைய திணைக்களங்கள் அமைச்சர்களின் ஒத்துழைப்போடும் செய்வதுடன் திணைக்களங்களின் மூலமாக மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டிய வேலைகளையும் இடம்பெயர் சேவை மூலம் மொபைல் சர்வீஸ் மிக சிறப்பாக வழங்குவதாக நாங்கள் அறிய வருகின்றோம். இந்த வீதி வார செயல் திட்டம் தென்னிலங்கை மக்களிடம் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதற்காக அமைச்சர் கிரியல்ல அவர்களிடம் அவர்களையும் அமைச்சின் செயலாளர் உட்பட சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளையும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவரையும் அதிகாரிகளையும் பொறியியலாளர்களையும் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்களையும் இத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏனைய ஊழியர்களையும் பாராட்ட வேண்டும். ஆனால் இதுபோன்ற வீதி வாரங்கள் செயல் திட்டம் வடமாகாணத்தின் மாவட்டங்களில் நடைபெற்றதாக எனக்கு செய்திகள் எட்டவில்லை. இம்மாவட்டங்கள் 30 வருட யுத்த கெடுபிடியினால் பாதிக்கப்பட்டமையினால் வடமாகாண மாவட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறும் முதலில் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் வீதி வாரங்கள் நிகழ்ச்சி திட்டத்தை ஒழுங்கு செய்து பல்வேறு அதனூடாக மக்களுக்கு சேவை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டு அடுத்தது திருத்த வேலைகளுக்கு செய்யப்படுவதுடன் ஏனைய சேவைகளையும் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எனவே கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் வீதி வார நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கி தருமாறும் அதற்கான கட்டளைகளையும் பணிப்புரைகளையும் அமைச்சருக்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு இடுமாறும் கௌரவ அமைச்சர் கிரியல்ல அவர்களை வினாயமாக வேண்டுகின்றேன். இவ்வாறு ஒழுங்கு செய்யும் பட்சத்தில் நாம் அனுசரணை வழங்குவதுடன் அப்பிரதேச மக்களையும் பங்கு பெற்ற செய்து வீதி வார நிகழ்ச்சிகளை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு உதவி புரிய முடியும். எனவே எனது கோரிக்கையை நிறைவேற்ற உதவி செய்யுமாறு கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டு அடுத்தது ஆட்பதிவு திட்டத்தின் கீழான ஒழுங்கு விதிகள் சம்பந்தம் தொடர்பாகவும் என்னுடைய சில கருத்துக்களை நான் கூற விரும்புகின்றேன். 1971 இன்று வரை ஏறத்தாழ 16 மில்லியன் அடையாள அட்டைகளை திணைக்களம் வழங்கியுள்ளது என்று அறிய வருகின்றது. ஆரம்பத்தில் 18 வயதை அடைந்தவர்களுக்கே முதலில் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டன. இவ்வடையாள அட்டைகள் பரீட்சை எழுதுதல், வங்கி கொடுக்கல் வாங்கல்கள், தேர்தல்களில் வாக்களித்தல், கடவுச்சீட்டுகள் பெறுதல் இதராக வாழ்க்கையில் இடம்பெறும் அனைத்து கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் ஆதாரமான அடிப்படை ஆவணமாக கருதப்படுகின்றது. இன்று வீதி விபத்துக்கள் நடந்தால் வைத்தியசாலைகளில் நோயாளிகளை அனுமதித்தல், போலீசாரின் குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள், வழக்கு தொடருதல் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கும் ஆள் அடையாள அட்டை அவசியமாக உள்ளது. 1971 கையினால் எழுதி வழங்கப்பட்ட அட்டைகள் பின்னர் தட்டச்சு இயந்திரம், கணனி என்பவற்றை பயன்படுத்தி தயாரித்து வழங்கப்பட்டன. இவ்வட்டைகள் நாளாந்த பயன்பாடு காரணமாக இலகுவாக பழுதடைந்த காரணத்தினாலும் கைதவறி விடுவதனாலும் அடிக்கடி புதுப்பிக்கும் தேவை ஒன்று மக்களுக்கு ஏற்பட்டது. இதை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக நவீன முறையில் ஸ்மார்ட் ஷிப் பொருத்திய ஆள் அடையாள அட்டைகள் மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு வழி செய்யும் முகமாக ஒழுங்கு விதிகள் இச்சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதை வரவேற்கின்றோம். ஸ்மார்ட் ஷிப் அட்டைகளை 2017 அக்டோபரிலிருந்து வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் அறிய வருகின்றோம். இதன் ஆரம்பமாக 15 வயது பூர்த்தி செய்து முதல் தடவையாக அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தவர்களும் காணாமல் போன அடையாள அட்டைகளை மீளப் பெறுபவர்களுக்கும் அடையாள அட்டையில் திருத்தங்களுக்காக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் ஸ்மார்ட் ஷிப்
Your time is over.
Just a minute. அட்டைகளை முதற்கட்டமாக வழங்க உள்ளதாக அறிய முடிகின்றது. ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ். இரண்டு கட்டமாக 2018 கைவிரல் டேபிள் திஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ வெரி மச். மீனாங்கட்ட கௌரவ அஜித் மாண்ட பெரும் மாந்திரித்துமா ஈட்ட பிரதம கௌரவ லக்கி ஜார்ஜர் மாந்திரித்துமா மூலாசனை பயணினோம்.
ගරු මූලාසනයට මන්ත්‍රීතුමනි අද ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයේ සුවිශේෂ පියවරක් තියන්නට එහෙම නැත්නම් ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රයේ මේ රටේ උන්නතිය සඳහා ව්‍යාපෘති 6ක් විශේෂයෙන්ම මාර්ග පාලම් ඇතුළු ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති රටක් 6ක් මේ රට තුළ ඇති කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 53ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් කෝටි 5300ක් රට තුළ ආයෝජනය කරන්න සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඉල්ලලා තියෙනවා. මේකෙන් රුපියල් බිලියන 53න් රුපියල් බිලියන 50.5ක්ම විදේශ ණය ආධාර යටතේ අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඉතුරු බිලියන 2.5ක් තමයි අපේ රටේ මුදල් වලින් මේකට ආයෝජනය වෙන්නේ. අර මූලාසනයේ උඩ මන්ත්‍රීතුමනි විවිධ විට විපක්ෂය කියනවා ආණ්ඩුව මොනවද කරේ කියලා අහනවා. මොකද අපි කටවුට් ගහගෙන පින්තූර එල්ලගෙන ලොකු ලොකු උත්සව අරගෙන අපි වැඩ කරලා නැහැ. අපි වැඩ කරේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කළා බොහොම නිහඬව සල්ලි නාස් රටේ සල්ලි නාස්ති කරන්න නැතුව තමයි අපේ අමාත්‍යාංශ වැඩ කරලා තියෙන්නේ. පහුගිය අවුරුදු 2016 දී ඇහැ බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් මේ රට වෙනුවෙන් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ අධිවේගී මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 2016 අධිවේගී මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 49.3ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 4930ක් 2016 දී වියදම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මහාමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 43.3ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 4330ක්. ඒ වගේම මාර්ග පුළුල් කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10.9ක් කෝටි 1090ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ගුවන් පාලම් මගී පාලම් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10.6ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් කෝටි 1060ක් අපි වියදම් කරලා තිනවා 2016 අවුරුදු විතරක්. ඊට අමතරව ගං වතුර වැනි ස්වභාවික විපත් සඳහා ඒවා විලිසකර කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 118ක් වියදම් කරලා තිනවා ඒ කියන්නේ කෝටි 11ක්. විශේෂයෙන්ම අපි මුළු පහුගිය 2016 අවුරුද්දේ විතරක් මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ රුපියල් කෝටි 11420ක් මේ රටේ මහාමාර්ග හදන්න විතරක් අධිවේගී මාර්ග මහාමාර්ග හදන්න විතරක් වියදම් කරලා අලුත් මාර්ග පද්ධතියක් හදලා තියෙනවා. තියෙන මාර්ග පද්ධතිය ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ඒ ඊට අමතරව මහාමාර්ග කිලෝමීටර් 12210ක් අධිවේගී මාර්ග කිලෝමීටර් 169ක් අපි නඩත්තු කරලා තියෙනවා. මේ වෙන්නේ සුවිශේෂ විශාල වැඩ කොටසක් මහාමාර්ග අමාත්‍යය තුලින් මහාමාර්ග අමාත්‍යය තුලින් රටේ ජාතික මාර්ග පද්ධති සඳහා එකතු වෙලා තියෙනවා. ගරු ඇමතුමාගේ අවධානයට මම යොමු කරන පොඩි ප්‍රශ්නයක් විශේෂයෙන්ම මග නැගුම කියන ආයතනය එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ රටේ සල්ලි නාස්ති කරන්න මංකොල්ලකණ්ඩ හදපු එකක් කියලා තමයි මගේ විශ්වාසය. ඒකෙදි අපි දන්නවා අපි RDA එකේ තියෙන කොන්ත්‍රාත්තුවක් එතෙන්ට දෙන්නේ 128ක් එකතු කරලා අමතර ගානක් එකතු කරලා තමයි මග නැගුම ආයතනයට දෙන්නේ. මග එතකොට මගන එහෙම නැත්නම් RDA එක ඍජුව ටෙන්ඩර් කරනවා නම් ඍජුව කොන්ත්‍රාත්තුව කරනවා නම් 120යි. ඒක 108ක් වැඩිපුර දෙනවා ටෙන්ඩර් එකකින් තොරව කරන්න කියලා. එතකොට ඒ 100ට ඒක කරපු සල්ලි වලිනුත් 115ක් කොන්ත්‍රාත් කරුවට දීලා 28ෙන් 115ක් දීලා ඉතුරු ටික ඒකවල කරගෙන තමයි තාර පාරක් දාන්නේ මග නැගුම. ඒ කියන්නේ 100ට සියයට දහතුනක් නිකම්ම තියාගන්නවා ඒක නඩත්තුවට. සේවක 800ක් විතර ඉන්නවා. 200ක් විතර තමයි වැඩ කරන්නේ හරියට. ඒ වගේම කාපට් කරන්න ගියොත් 12 මාරක් තමයි දෙන්නේ කොන්ත්‍රාත්කාරයන රිජෝ කරන්න. එහෙනම් මේක සුදු අලියක් වගේ කියලා අපිට තේරෙනවා. ගිය ආණ්ඩුවෙන් මේක හැදුවේ මේ වගේ මුදල් නාස්ති කිරීමට සඳහා. ඒ සඳහා මම විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතිතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේක සුදු අලියෙක්. මේක කොහොමද අපි මේක රටේ ආර්ථිකයට ශක්තිමත් කරන්නේ? රටේ මුදල් අර මහමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපෝෂිතයෙක් වෙන්නේ නැතුව, ඒකෙන් යැපෙන කෙනෙක් වෙන්නේ නැතුව ස්වාධීනව මුදලක් උපයනවා නම් උපයන්න, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කාර්යභාරයක් නැත්නම් ඍජුව ඒකට සල්ලි දීලා වැඩ කරන්න 128 ගණන් ඒගොල්ලන්ට නිකන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ සඳහා හිතන්න ඕනි කාලේ ඇවිත් තියෙනවා කියන එක විශේෂයෙන්ම කරු ඇමතිතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. ඒ වගේ මේ අලුත් ව්‍යාපෘති 6 දිහා බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා වාහන කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ විතරක් අවුරුද්දකට වාහන මිලියන 8.8ක් ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක දවසකට 2016 වර්ෂයේ සංඛ්‍යාලයකට අනුව එක දවසකට වාහන 24109ක් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ විතරක් ගමන් කරනවා. මේව ඔක්කොම ඉන්නේ කොළඹට. ඊට අමතරව නුවරපාරෙන් අනිත් පැත්තෙන් මීගම් පාරිනුත් කොළඹට වාහන එකතු වෙනවා. විශාල වාහන තදබදයක් කොළඹ ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි අධිවේගී මාර්ගයේ කටුනායක පෑලියකොඩ හැදුවට මේකෙන් ඉතුරු වෙන කාලය ඉතිරි දුරට නාස්ති වෙන නිසා අපිට ලොකු ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ගරු ඇමතිතුමා විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා මුලාසුරුවරුගේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ සඳහා අලුත් කැලණි පාලමක් හදන්න. ඒ වගේම මාර්ග පද්ධතිය එතනින් එහාට ශක්තිමත් කරලා කොළඹ නගර මැද දක්වා මේ අධිවේගී මාර්ගය දුවන්නට ඇමතිතුමාගේ අවධානය යොමු කිරීම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දන්නවා මේකේ ආදායම දිහා බැලුවත් 2016 අපි බිලියන 2.5ක් මේකෙන් ආදායම ලැබුවා. ඒ කියන්නේ එක දවසට රුපියල් ලක්ෂ 68ක් අපි ආදායම් ලබනවා මේ මාර්ගයෙන්. මේක ණයගෙවන්නේ 2030 අර කිව්ව වගේ ගානනුව මදි අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රටට යම් කාර්යක්ෂමතාවයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ ඉෂ්ට කිරීම හැබැයි අර කැලණි පාලම ගාව ඉඳන් කොළඹ ඇතුළට යනකොට ඒක ඩීසල් පිච්චිලා රස්තියාදු වෙලා මේ ඉතිරි කිරීම නැති වෙලා යනවා. ඒ හින්දා මේක කාර්යක්ෂම පාරක් බවට පත් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා මේ සඳහා අලුත් කැලණි පාලමක් ඇති කරලා ඒ වගේම වටරවුම් පාරවල් නව නිර්මාණය කරලා මේ ව්‍යාපෘතිය විශේෂයෙන්ම අපි අගය කරනවා. මේ අනිත් ඊට පස්සේ ගත්තොත් ගරු මුලාසනේරුවට මන්ත්‍රීතුමනි දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය අපි දන්නවා. එදා අපි කියපු කතාවක් තමයි ඉතිහාසයේ කොළඹට කිරි ගමට කැකිරි කියලා. නමුත් පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ තිබ්බේ රටට කැකිරි හම්බන්තොට කිරි කියලා. නමුත් ටික දවසක් යනකොට හම්බන්තොට ඒ කිරි දීපු නායකයා පැනලා ගිහිලා කුරුණෑගලින් චන්දිලනකට අපි හිතුවා එහෙනම් හම්බන්තොට කිරි හම්බෙලත් නැහැ, හම්බන්තොට හම්බෙලා කියන්නේ කැකිරි තමයි කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. එහෙනම් මම විශේෂයෙන් කියනවා ඒ එදා රුපියල් බිලියන 175ක් වීදම් කරලා.
ගරු මන්තුමා කාලය අවසන්යි.
ඔව් විනාඩි දෙකක් දෙන්න. ගරු මූලාසන නිර්මාණය.
විනාඩියක කතාව අවසන්.
විශේෂයෙන්ම වරායවල් හැදුවා. හම්බන්තොට ගුවන්තොට පොළවල් හැදුවා. මම එතකොට සූර්යම් ක්‍රීඩාංගණ හැදුවා. අර වවුළු ලගින සම්මන්ත්‍රණ ශාලා හැදුවා. මේ ඔක්කොම අපේ රටේ සල්ලි ගිලින ව්‍යාපෘති බවට පත් වෙලා තිබ්බා. නමුත් අද අපි අලුත් ඉන්දියාවත් එක්ක එකතු වෙලා ගුවන්තොටුපොළ නවී ක්‍රමවත් කරන්න හදනවා. චීන එක්ක වෙලා වරාය දිනු කරන්න හදනවා. මේ ඔක්කොම එකතු වුනහම මේ හම්බන්තොට එදා හුඹස් විදියටම ආපු සංවර්ධනය අද සාර්ථක කරලා අධිවේගී මාර්ග ජාලයක් රට තුල ඇති කරලා මේ සංවර්ධනය හම්බන්තොට සංවර්ධනය මුළු රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර ගලා යන ආකාරයට අස්සක් මුල්ලක ඉන්න ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන විශේෂයෙන්ම මේ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ගැනත් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමට යමනත් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නියලෙන ඔබ ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු චානක වක්කුඹුර මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් තිබෙනවා.
ගරු මුනුසුනේ සභාපතිතුමනි බිලියන 53ක් පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක් දාලා මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයට විදේශ ණයත් අරගෙන තමයි මේ කටයුතු කරන්න හදන්නේ. දැන් ඊයේ මම දැක්ක අගමැතිතුමා කියනවා මේ රට මේ ණයගුලෙන් බේරලා අපේ පරම්පරාවෙන් පස්සේ 2025 වෙනකොට මේ ණය සියල්ලම ගෙවලා අවසන් කරනවා කියලා. හැබැයි ගෙවලා අවසන් කරනවා කිය කියන ණය ගන්නවා. එතකොට ගෙවලා ඉවර කරන්න කිය කිය ණය අරගෙන තවත් ණය කන්දරාවක් ගන්නවා. මම ඒකට කමක් නැහැ, පාරවල් හදන්න ගන්නවා නම්. මම අපේ මහමාර්ග ඇමතිතුමාට කීප වතාවක්ම කියලා තියෙනවා, 2017 අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොටත් කිව්වා රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගේ පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගේ පටන් ගන්නවා කියලා 2017 අයවැය කිව්වත් අද වෙනකන් ඒකේ වැඩ කටයුත්තක් කරෙන්නේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල සභාපතිතුමා කරේ එක එක තැන්වලින් මේ පාර යනවා කියලා ජනතාවට බියක් ගෙනහැල්ලා තමන්ගේ ගෙවල් දරවල් ඔක්කොම කරනවා කියලා මිනිස්සු පාරට ගේන්න වැඩක් කරා. එවරත් මම පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා මේ අධිවේගී මාර්ගය හදන්න සල්ලි නැති නිසා තමයි මේ මිනිස්සු කුලප්පු කරන්න කියලා. අපි කෝ මිනිස්සු පාරට බහින එක නවත්තලා දෙන්නම්, මේ වැඩේ පටන් ගන්න කියලා. මට උදේ මන් දැක් ඇහුණ අපේ ඇමතිතුමා කියනවා ලබන සතියේ ඒකට යම්කිසි කටයුත්තක් කරනවා කියලා. අපි ඔබතුමාගෙන් කියනවා ඒ අධිවේගී මාර්ගය හදන්න විශාල වැඩ කොටසක් පහුගිය කාලේ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා රත්නපුරේට අධිවේගී මාර්ගයක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම පහුගිය ගංගතුරු වෙලේ මේ වගේ පාරක් තිබ්බනම් රත්නපුරේට යන්න තිබුණා. රත්නපුර නගරෙන් එහා පැත්තට යන්න බැරුව දවස් 3ක් වාහන මග නතර වෙලා දෙපැත්තෙන් ගංගතුරු කරලා මිනිස්සු හිටියා. ඒවල බයිපාස් එකක් හදන්න රත්නපුර නගරය හරහා එහා පැත්තෙන් වැඩ පිළිවෙලක් තිබුණා. ඒ කිසිම වැඩක් තාම කරෙන්නේ නැහැ. අඩුම ගාන පුතුමයන් කියනවා මේ පානදුර මාර්ගයේ ඉංගිරේ ඉඳන් රත්නපුරේට වංගු තියනවා 110ක්. අඩුම ගාන අධිවේගී මාර්ගය හදන්න නැත්නම් මේ පාර ඒ පාර හරි හදලා දෙන්න කියලා හිටන් රත්නපුරේට ලේසියෙන් යන්න. මොකද කිරියල්ල පුතුමාගේ ගම ඒ ගමත් තියෙන මේ ප්‍රදේශේ. ඒ නිසා මේ මාර්ගයේ හදන එක මේ රටේ සංවර්ධනයට ලොකු දායකත්වයක්. ඒ නිසා ඒ කටවිත්ත මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවෙන් එන මුදල් හරි යොදවන්න. ඒ වගේම පහුගිය ගං අතුරේදී රත්නපුර ප්‍රදේශයේ මාර්ග රාශියක් විනාශ වෙලා තියෙනවා. මේ RD මාර්ග කිලෝමීටර් 38ක්, ඒ වගේම පළාත් සභා මාර්ග කිලෝමීටර් 32ක්, පළාත් පාලන ආයතන මාර්ග 206ක්. මේකට ඇස්තමේන්තුව හදලා තියෙනවා දිසාපති කාර්යාලයෙන් මිලියන 1196ක්. ගරු ඇමතිතුමනි, පාලම් ගණනාවක් කැල්ල තියෙනවා.
ගරු ඇමතිතුමා,
ඇත්ත වශයෙන්ම ගං වතුර ආධාර අපි බිලියන 5ක් 5 බිලියන් දිසාපතිවරුන්ට මුදාරලා තියෙනවා 5 බිලියන්.
ගොඩක් ස්තුතියි ඇමතිතුමා. ඒක නිසා දැන් පාලම් රාශියක් කැල්ල තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ මුදල් වලින් හරි මේ පරිපූර්ණකේ අනුමත වුණාට පස්සේ ඒ මුදල් හරි වියදම් කළා අලුතෙන් හදනවට වඩා මේ තිබිච්චි කැඩලා බිඳලා ගිය ඒ තැන් නැවතවරක් හදලා දෙන්න කියලා. දැන් මේ දැන් ඩිංගර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අපේ මානපෙරුම් මන්තුමාත් දොස් කියන්නේ මේ පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ කරපු වැඩ කියලා. හැබැයි එතුමා දන්නේ නැහැ කිලෝමීටර් 170ක් මේ රටේ අධිවේගී මාර්ග පිටරට ගිහිල්ලා විතරයි එදා අධිවේගී මාර්ග දකින්න තිබුණේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සු අධිවේගී මාර්ගයක් ඇහැට දැක්කා. කිලෝමීටර් 170ක් හැදුවේ එතුමා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව තාම වැඩ ඉවර කරපු එක කිලෝමීටරයක් නෑ.
අජිත් මන්තුමා පොයින්ට් එක පොඩක්. අජිත් මන්තුමා,
මේ මිත්‍රයා ඔබතුමාලා අධිවේගී මාර්ගය හැදුවා. ඔබතුමා දන්නවද මේ සෑම අධිවේගී මාර්ගයකම පළවෙනි ණය වාර්ගයේ පටන් ගත්ත 2015 පස්සේ කියන එක? ඔබතුමාලා හැදුවා, අපි තමයි ණය ගෙවන්න ගත්තේ. ඈ
ඊට පස්සෙත් අපි තමයි ගෙවන්නේ. ඒක තමයි මේ රටේ සම්පත්. ඒක කාරුවත් අරන් ගියේ නෑ. ණය දැන් මේ ගන්නේ ණය ගෙවන්නේ කවුද? තමුන්නාංශ ගෙවනවද? නෑ. ඒ ණයක ගරු සභාපතිතුමනි මේ ණය කාරුව හරිය ගෙවන්න ඕනේ. මේට ඉස්සෙල්ලා තමුන්නාංශලා අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු කරා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආපු කාලේ ණය ගෙව්වා.
ණයක් ගෙවන්න වෙන අපිට.
මේ ඊට ඉස්සර ණය තිබුණ නැද්ද මේ රටේ? ඒ ණය ගෙව්වා ඊගව ආණ්ඩුව. එහෙම තමයි ආණ්ඩුව. දැන් තමුන්නාංශලා මොකද මේ ජීවිත කාලෙ මේ ආණ්ඩුව තියනවද? මේ ගන්නේ නැත් කවුද හරි ඊගාර පත් වෙන ආණ්ඩු ගෙවන්න ඕනේ. රටේ සම්පතක්. හැබැයි අධිවේගී මාර්ගය එදා හදනකොට තමුන්නාංශලගේ මැතිවරණේ ජනාධිපති මැතිවරණේ තමුන්නාංශලා කිව්වා මම තමුන්නාංශලට කියන්නම් උදාහරණයක් ඇරෙ කඩුවෙල කෙරවල පිට අධිවේගී මාර්ගයට යන මුදල බිලියන 19 හදන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි තමුන්නාංශලගේ ජනාධිපති මැතිවරණේ ප්‍රකාශනෙත් ගහලා තිබුණා. දැන් කීයකට හදුවේ? බිලියන 66කට. ඒතර අපේ කාලේ ගැහුවලු කොමිස්. ඊට පස්සේ එනම් කවුද මේ ගැහුවේ? ඒ නිසා තමුන්නාංශලා එහෙම කිව්වට එක්කෙනෙකුටවත් අද ඒ කාලයට වඩා 7-5 කඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් කමක් ලැබිලා නැහැ. සා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව කාල තමයි මේ රටේ කාපට් පාරවල් හැදුනේ. එතුමා තමයි කොන්ක්‍රීට් පාරවල් හැදුවේ. ඕන එක්කෙනෙකුට
කියන්න පුළුවන් අරකමේ කියලා. දැන් මේ මග නගම ආයතනයේ වහන්න කිව්වා. ඉතින් තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ. අවුරුදු දෙකහමාරක් මේ ආණ්ඩුව කිය වහගන්න එපා. ඇයි වහන්නේ නැත්තේ? අද තමුන්නාසලා එදා කාපට් පාරට යන මුදල් අද තාරදාන පාරට කිලෝමීටරයකට වැය කරලා හදනවා. කාපට් දාන්නේ නැහැ. ABC දාලා තලලා ඒක උඩින් ගල් තාර දානවා. හැබැයි කාපට් ගහන්නේ නැහැ ඒ පාරවල් වල. තමුන්නාසලා ඒක මග නගම හරහා නෙමෙයිද කරන්නේ? පහුගිය කාලේ මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් දීපු සල්ලි වලින් මග නගමට දීලා ඒවා ටෙන්ඩර් කරන්න නැතුව කොන්ත්‍රාත්කාරව හරහා ඒකට යුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් වහගන්න. අපේ කාලේ දූෂණයක් වුණා නම් මග නගම වහගන්න. දැන් ඔයගලට ආණ්ඩුවක් දීලා තියෙන යහපාලනය හදන්න ඒව වහගන්න තමයි. හැබැයි ඒකට බැන බැන ඒක හරහා කරනවා. 2014 හදපු පාරවල් වල තාම සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. FCID අරන් ගිහිල්ලා එහෙනුක් කියලා තියෙන පාරවල් වල සල්ලි ගෙවන්න කියලා. මන් දන්න එක පාරක් තියෙනවා. මං ඇමෙත්තුමාටත් කිව්වා සාමාන්‍ය මිනිස්සු කැදලා තියෙන මගේ ආසනෙ නෙමෙයි, මං සම්බන්ධත් නැහැ. හැබැයි මට හිල්ල කිව්වා අඩුම ගන්න ඇමෙත්තුමාට හරි කියන්න කියලා. ඒ මිනිස්සු හැමතැනම ගිහිල්ලා ඔක්කොගෙම නිදාස් වෙලා ඇහිලා තියෙනවා හංගමුව බට ඇඳිරි කියලා පාරක්. ඒකේ මිලියන 3යි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ මිලියන 3 අද වෙනකන් දෙන්නේ නැහැ. සභාපතිතුමා කියලා තියෙනවා මග නැගුමේ මේව හැම ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඇමෙත්තුමනේ අවුරුදු 2යි මාස 6ක් මිනිස්සෙක් මේ ලක්ෂ 30ක් ගන්න. එම ඒගොල්ලන්ගේ කාගේ බූදලයක් නෙමෙයි මේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ගවන්න ඕනේ. එමුණට අධිකරණයට යන්න පුළුවන්කමක් තියනවා නම් නඩුවක් දාලා හිට මේ සල්ලි ගන්නවා. ඒ අයින්සක මිනිස්සු මට ඇහිලා කිව්වා මබුතුමාට කිව්වා මේ දූෂණයක් වෙලා තියනවා නම් දෙන්න එපා. හරියට පරිස්සමක් කරලා දෙන්න කියලා. හැබැයි දැන් මේ බිල් ඔක්කොම හදලා මාස ගාණක් වෙනවා. අනිත් ඔක්කොම ගෙවනවා. අද අලුතෙන් එන ඒවට ගෙවනවා. අර පරණ වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ට ඒ සල්ලි ගවන්නේ නැහැ. අපි කියනවා වැරද්දක් කළා නම් ගෙවන්න එපා, පරිස්සමක් කළා ගෙවන්න කියලා. දැන් පරිස්සම කළා ගෙවන්නේ නැහැ. සබුතුමාගේ මං ඉල්ලනවා ඔබතුමා එදා මට කිව්වා එහෙම එකක් කළා තියෙනවා නම් ගෙවන්නම් කියලා හිතන්. හැබැයි කරු ඇමතුමනි තාම ඒ කටයුත්ත කළා නැහැ. දැන් මං අද කතා කරලාට පස්සේ ඒ මිනිස්සයා දන්නේ නැහැ සභාපතිතුමා කියයි පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරපු හින්දා දෙන එකක් නැහැ. එතකොට තවත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ මබුතුමාගෙන් බොහොම ඉල්ලීමක් කරනවා. එම මිනිස්සු හරියට වැඩ කරලා තියනවා නම් ඒව ගෙවන්න. ඒක නිසා මේ පහුගිය ආණ්ඩුවට බයිනෝ ඇරෙන්න වැඩ කරන්නේ නැති නිසා තමයි අපි හැම වෙලේම කියන්නේ පුතුවලා හරියට යමක් කරන්න. ඒ හරියට යමක් කරනවා නම් අපි කැමැති. සා ගරු සභාපතිතුමනි මම නැවතවරක් ඉල්ලනවා රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගය මේ රටේ මේක කොටසක්. දැන් අර කුවා ඉස්සර හදුවේ හම්බන්තොට විතරයි කියලා. හම්බන්තොට දියුණුණා. එතකොට දැම්මට කියන්න බැරිය. දැන් අධිවේගී මාර්ගය හදන්නේ නුවර. නුවර ඇමෙත්තුමා ඉන්නේ හින්දාද? මේ ඉත ඉස්සලා ඇමෙත්තුමා හිටියේ කෑගල්ලේ. එතකොට ඒ ඇමෙත්තුමා කෑගල්ල හරහා යන්නේ අධිවේගී මාර්ගය හදුවේ. දැන් නුවර අධිවේගී මාර්ගය හදනවාට අපි කැමැති.
කාලය අවසානයි කතාව.
ගරු සභාපතිතුමනි කියලා මේ රටේ කොහේ හරි සංවර්ධනය වෙනවා නම් ඒකට අකුල් හෙලන එක නෙමෙයි. අපි කියන්නේ රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගයත් අඩුම ගාන ඔබතුමාගේ කාලේ හදන්න කියලා හිටන් යෝජනා කරේ. මානින ස්තුතියි.
ස්තුතියි. හොනරබල් චාර්ල්ස් නිමලනන්ද. You have 8 minutes.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய விவாதத்தின் போது என்னை பேச அனுமதித்ததற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் கௌரவ உயர்கல்வி நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் கடந்த 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை வவுனியாவுக்கு வந்திருந்தார். அவர் வந்திருந்த போது வவுனியா யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வவுனியா வளாகத்தினுடைய ஜூபிலி ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டபோது அவர் வவுனியா வளாகத்தை வன்னி பல்கலைக்கழகமாக மாற்றுவதற்கு உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பை அந்த உரையில் அவர் செலுத்தியிருந்தார். அதற்காக வன்னி மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய உயர்கல்வி நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய இந்த விவாதத்தின் போது மற்றைய அமைச்சுகளுடன் ஒப்பிடும்போது சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் உள்வாங்கி அவர்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தால் என்ன, எதிர்கட்சியாக இருந்தால் என்ன, அவர்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற குறைபாடுகளை ஏதோ ஒரு வகையில் முயற்சி செய்து ஒரு சில தேவைகளையாவது நிறைவேற்றுகின்ற அமைச்சராக நான் லக்ஷ்மண் கிரியல் அமைச்சரை பார்க்கின்றேன். அந்த வகையில் அவருக்கு அந்த வீதிகள் அமைப்பது தொடர்பான நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு, அதே நேரத்தில் நான் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் மிக முக்கியமான இரண்டு பாலங்கள் தொடர்பாக அது நீண்ட காலமாக புனரமைக்கப்படாமல் இருக்கிறது, அதற்கு நான் நினைக்கின்றேன் வெளிநாட்டு நிதி உதவியுடன் செய்யக்கூடிய பாலங்களாகத்தான் அது இருக்கின்றது. அந்த வகையில் நான் ஏற்கனவே இன்றைய விவாதத்தின் போது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்ட விடயம், முல்லைத்தீவு வட்டுவால் பிரதேசத்தினுடைய முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சியினுடைய பிரதான வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற வட்டுவால் பாலம் நீண்ட காலமாக பழைய பாலமாகவே இருக்கிறது. அந்த பாலம் பாலத்தில் இரண்டு வாகனங்கள் ஒரே தடவையில் எதிரெதிராக செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அந்த பாலத்தில் ஒரு வாகனம் செல்வதாக இருந்தால் மற்ற பக்கத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்திவிட்டுத்தான் செல்ல வேண்டும் என்பதையும் கௌரவ அமைச்சருக்கு என்னுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். இந்த இனி வருகின்ற நேரங்களில் வெளிநாட்டினுடைய உதவியுடன் புனரமைக்கின்ற பாலங்களின் பட்டியலில் வட்டுவால் பாலம் அமைய வேண்டும், அதற்கான உறுதிமொழியையும் அமைச்சர் தர வேண்டும் என்று அமைச்சரிடம் விநயமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மன்னார் யாழ்ப்பாணம் பிரதான வீதி A32 பிரதான வீதியில் இரண்டு பாலங்கள் தற்பொழுது புனரமைக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. ஒன்று மண்டைக்கல்லாறு கிளிநொச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது, அடுத்தது பாலியாறு மன்னார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது. அந்த 105 கிலோமீட்டர் மன்னாரிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் 105 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த இரண்டு பாலங்கள் புனரமைத்து முடிந்தாலும் மன்னார் மாவட்டத்திற்குள் இலுப்பக்கடவை பிரதேசத்தில் கள்ளியடி என்ற அந்த கிராமத்திற்கு அண்மித்த பிரதேசத்தில் ஒரு பாலம் அமைக்க வேண்டியிருக்கிறது. அந்த பாலம் நான் வடமாகாண பிராந்திய பணிப்பாளரிடம் கேட்டபோது, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினுடைய பணிப்பாடம் கேட்டபோது, அந்த பாலம் எந்த திட்டத்திற்கும் உள்வாங்கப்படவில்லை என்று கூறியிருந்தார். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த A32 வீதியில் A32 பிரதான வீதியில் இருக்கின்ற அந்த கள்ளியடி பாலத்தையும் தங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். இன்றைய விவாதத்தின் போது அந்த இரண்டு பாலங்களையும் கௌரவ அமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். இந்த இரண்டு பாலங்களும் மிக விரைவில் புனரமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் தற்பொழுது வடக்கு மாகாணத்தில் 8 பாலங்கள் ஜப்பான் நிதியுதவியுடன் வீதி அதிகார சபையினுடைய மேற்பார்வையில் தங்களுடைய அமைச்சின் ஊடாக புனரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதில் யாழ் மாவட்டத்தில் இரண்டு பாலங்களும், கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு பாலமும், வவுனியா மாவட்டத்திற்கு ஒரு பாலமும், மன்னார் மாவட்டத்தில் 4 பாலங்களும் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. உண்மையில் அதற்கு நான் நினைக்கிறேன் 3785 மில்லியன்கள் அதற்கு செலவிடப்படும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் அந்த வேலை தொடர்பாக ஒரு சிறிய ஒரு கருத்து மன்னார் பிரதேசம் வவுனியா பிரதேசத்து மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் அது ஒரு பெரிய குறையாக இருக்கிறது. அந்த குறையை அமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் புனரமைக்கின்ற இரண்டு பாலங்களும் அந்த பாலங்களுக்கு பயன்படுத்துகின்ற கொங்கிரீட்டில் 100% மணல்தான் அவர்கள் கலந்து அந்த கொங்கிரீட்டை இடுகிறார்கள். உண்மையில் யாழ்ப்பாணத்தில் மணலினுடைய விலை ₹45,000. அந்த மணல் மன்னார் மாவட்டத்திலிருந்து தான் செல்கிறது. ஆனால் மன்னார் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பாலங்கள் குவாரி டஸ்ட் மூலம் அந்த பாலங்கள் நூறு வீதம் குவாரி டஸ்க் மூலம் அந்த பாலங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த அந்த வகையில் மன்னாரில் 28,000 ரூபாய்க்கு போதிய அளவு மணல் கொள்வனை செய்ய முடியும். மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற சந்தேகம் என்னவென்றால், விலை கூடிய பிரதேசத்தில் இருக்க மணல் விலை கூடிய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற பாலங்கள் அமைக்கப்படுகின்ற இடங்களில் 100 வீதம் மணல் பயன்படுத்துகிறார்கள். அதைவிட குறைவான விலையில் மணல் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் குவாரி டஸ்ட் பயன்படுத்துகிறார்கள். அந்த வகையில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது. நீண்ட காலமாக இந்த பாலங்கள் பாவிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறதால் இந்த குவாரி டஸ்ட் பாவிப்பதன் காரணமாக குறுகிய காலத்தில் இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த பாலங்கள் பழைதடைந்து விடுமா என்ற சந்தேகங்கள் இருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கும் அமைச்சர்களுடைய செயலாளர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். மன்னார் மாவட்டம் வவுனியா மாவட்டத்தில் இந்த ஜெய்காவினுடைய அனுசரணையுடன் செய்கின்ற பாலங்களில் 100 வீதம் மணல் பயன்படுத்தி அந்த கொங்கிரீட்டுகளை இடுவதற்கு தங்களுடைய பரிந்துரையை அந்த ஒப்பந்தக்காரருக்கு வழங்கும்படி அமைச்சருக்கும் அமைச்சருடைய செயலாளர் பணிப்பாளர்களுக்கும் நான் ஆலோசனையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்த வகையில் மிக விரைவில் இந்த நடவடிக்கை நடைபெறும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹொனரபிள் முஜிபர் ராமன், யூ ஹேவ் 4 மினிட்ஸ்.
கபலா கரு சபாபத்துவமணி விசேஷயன்ம மே அத இதிரிபத் கரலத்தியன பணத் கீப்பே கேட்டதே புத்கலின் லியாபஞ்சி கிரிமி பணத்தை எவாகியம் அப்பே கிரியாரமத்துமாகே பரிபூரக ஏ பரிபூரக அஸ்தமேந்துவ எவாகியம் கிரீடா பணத்தை அது பணத்துனாக் இதிரிபத் கரலாத்தின அவஸ்தாவே விசேஷன் புத்கலின் லியாபஞ்சி கிரிமி பணத்தை அடத்தே வச்சன சுவல்பே கதா கிரிமிட அவஸ்தாவ் லபாதீமகன ஸ்துதி வந்தவினோ கரு சபாபத்துமணி விசேஷயன்ம மே புத்கலேன் லியாபஞ்சி கிரிமே பணத்த மங்கிதான்னே இதாம ஹொந்ததையாக் மேக அலுத் டிஜிட்டல் இவகேம ஏ ஹந்துனும் பதாக் நிகித் கிரிமஹா மே அலுத்தேங் அலுத் கிரமேகட்ட தத்த எகத்துகரலா புத்கலேங்க லபாகன்னா தத்த எத்துகரலா ஏ தொரத்துரு லபாகின ஏவா இலங்கட பவுலே சாமாஜிக்கியான்கே தத்த சிவலு தேவால் எகத்துகரலா அலுத் கிரமையாக கூட மேவா ஹந்துரும்பத மேக லியாபஞ்சி கிரீம வித்யுத் ஹந்துரும்பத நிகுத் கிரீம இதாம் ஹொந்ததையா அப்படி லோகே தாட்சணையாத் தெக்க அலுத் தாட்சணையாத் தெக்க மேராட்டே தியன அப்பே ஹந்துரும்பதத் அலுத் வெலா ஏ ஹந்துரும்பத் நிகுத் கிரீமே டிபார்ட்மெண்ட்வாத் மே அலுத் தாட்சணையாத் தெக்க இதிரேட்ட ஆப்பேக்க ஹொந்ததையா நமுத் மங்கிதனவா ஏ தாட்சணையங் விதராக் இதிரேட்ட அபில்லா அப்பிட சாஹிமகட பத்தென்ன பெஹ மேக்கதி யம் யம் காரணாவுலதி தவம அப்பி பரண கிரமேகட தமாய் மே லியவிலி அப்பி எகத்துகரான் த அலுத்தேங் அப்பி மே கதாகரண ஹந்துனும் பதாக் கண்ணைக்கினே கண்ண கியாம ஓட்ட அவசியகரண லியவிலி இதிரிபத்கரான் இதாம விஷால லியவிலி பிரமாணியாக் இதிரிபத்கரான் ஏக அரகின ஈலாங்கட்ட ஓகே ஹந்துனும் பத நத்தி உணாம ஆய் முலைந்தம்ம ஆய் லியவிலி எகத்துகரலா இதிரிபத்கரான் மங்கிதான்னே அப்பி மே தாட்சணைய விதராக் எக்கூனு தாட்சணையத் தெக்க கியாட்ட விதராக் பிரமாணவாத் மதி அப்பி ஏ தாட்சணையை உபரிம பிரயோஜனே கண்ணனாங் அப்பி ஏ ஜனத்தாவட்ட ஏ ஹந்துனுப்பத் கனீமேதி ஏ பகசுவ ஏகத்தியன்னா தோணே ஏமனது அப்பி தாட்சணைய விதராக் அரகன ஏ தாட்சணையங் அப்பி பரணக்கிரமேட்டம ஏ தாட்சணையை பாவிச்சு கரணவானாங் மங்கிதான்னே அப்பிட்ட ஏக இஸ்ராட்டே அன்னப்புலுவாங் கேலா அப்படி தான் உதாரணைகிட்ட அப்படி கத்தோ ஹந்துரும் பதாக் கத்தே கினைக்கு ஹந்துரும் பதாக் நெத்தி உணாம யா ஆய் ஹந்துரும் பதாக் கண்ண ஆய் அண்ணோனே யா பொலிசியேட் பொலிசிற்கு இல்லை இத்தனை யா லியாபதிஞ்சு வேலா ஏ பொலிஸ் சாத்திக்கு அரகின ஆய் கிராம சேவக சாத்திக்கு அரகின என்னோனே ஆய் ஹந்துரும் பதாக் கண் தி மங்கித்தனவா இத்தோட்ட அப்பி தாட்சணே விதர ஐக்கான ஹந்துரும் பத இதராக அப்பி வித்யுத் கிரமேட அப்பி ஐக அப்பி நிகுத் கரணும் நமுத்தே அவசிய லியக்கேவிலி தாமையே பரண கிரமேட்டம் தமாய் யான் தி ஏகதுல மமனாங் ஹிதாண்டினே ஏக விஷால சங்வர்தனையக்கா விஷால தியூனுவாக் கடியட அப்பிடேம தக்கின்ன பே முகது அப்பி தான்னுவா லோகே அணிகுத் ரட்டவல்லோல ஏ வித்யுத் ஹந்துரும் பத் நிகுத் கரணுவா தெக்கம ஓன் இதிரிபத் கரான்னோன லியவெலி பிரமாண இத்தாம் ஆடுய்
මොකද එක්කෙනෙක්ගේ ඇයි හැඳුනුම් පත තමන් හැඳුනුම් පතක් ලබා ගත්තම තමුන් නැවත හැඳුනුම් පතක් ඒක අයදුම් කරනවා නම් ඒක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට ආයි මේ එයාගේ ඇඳුනුම් පත නැති වුණාම ආයි ග්‍රාම සේවකගේ තියෙන ලියකියවිලි පොලිසියට දෙන්න ඕන ලියකියවිලි ඒව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ නැති වෙච්ච එක්කෙනා ආයි ඇඳුනුම් පත ගන්න ඒ තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරලා. ඒ ඉදිරිපත් ක්‍රම ඉතාම ප්‍රමාණවත්. නමුත් අපිට වෙලා තියෙන දේ අපි තවම ඒකෙන් මිදිලා නැහැ. අපි තවම අපේ පරිපාලනය අපි ඒ ශේෂ්ත්‍රය තවම ගමන් කරන්නේ අපේ මේ පැරණි ක්‍රමයත් එක්ක අපි මේ යන්නේ. ඒ හින්දා සභාපතිතුමනි මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ගැන මං හිතනවා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම අද කොළඹ නගරය තුළ ඉන්න විශාල ප්‍රමාණයක් හැඳුනුම් පත ගන්න ගියාම ඉතාම තදබල ලෙස ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. මොකද එකක් තමයි ඡන්දය ලියාපදිංචි නොකිරීම උඩ ග්‍රාමසේවකවරු ඒ පදිංචි සහතිකය දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තමන්ගේ ඒ ප්‍රදේශවල තමන් කුලී නිවස්වල ඉන්න හින්දා ග්‍රාමසේවකවල ග්‍රාමසේවකවරුන් ඒ සහතිකය නිකුත් කිරීම කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමන්ගේ ඇඳුම් පත නැති වුණාම ඊළඟට පොලිසියවලට ගියාම ඒ පොලිසියවලින් ඒ ඉල්ලන ලියකියවිලි වල තියෙන විශාල ලියකියවිලි ඉල්ලන හින්දාම ඒක ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි
ගරු මන්ත්‍රීම කාලය අවසන්යි.
හරි මට විනාඩියක් දෙන්න අවසාන විනාඩිය. අපේ කාලේ තිබුණේ විනාඩි 6ක්. ගමුණාංශ ඒකෙත් විනාඩි 2ක්
කපලා. මම නෙවෙයි.
කවුද කැපුවේ?
ඒක කාලෙත් එක්ක
ඒක තමයි අපිට දෙන විනාඩි ප්‍රමාණය දෙන්න විනාඩි 6.
දැන්ට විනාඩි 5ක් කතා කරලා තිනවා.
දැන් අවසාන විනාඩිය. මේ සභාපතිතුමනි ඒ හින්දා මම කියන්නේ දැන් අපි දියුණු තාක්ෂණයත් එක්ක යනවා නම් ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක යනකොට ඒ තාක්ෂණයේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ජනතාවට ලැබෙන්නේ ඒ ජනතාවට ඒක පහසු වෙන්න ඕනේ. ඐඩෙන්ටි කාඩ් ඔෆිස් එකට පහසු වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒක මේ පුද්ගලික මේ හැඳුනුම්පත් ඉෂුව කරන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන උදවියට පහසුවක් වෙලාවක් නැහැ. මේක ඐඩෙන්ටි කාඩ් එක ගන්න ජනතාවට ඒක පහසු වෙන්නේ නැත්තම්. ඒකයි මම කියන්නේ තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ අපි ඒ ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනේ. තාක්ෂණයේ දියුණු වෙනවත් එක්කම ජනතාවටත් ඒක ගැනීමේ පහසුව අපි උදා කරලා දෙන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. හොන්ඩබල් SV රාධකිෂ්ණන් ස්ටේට් මිනිස්ටර්.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற அவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்றைய தினம் இந்த பிரதானமாக வீதி அபிவிருத்தி சபையினுடைய இந்த விவாதத்திலே கலந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று புதிய அரசாங்கம் வந்த பிறகு கடந்த 2 வருடங்களாக பல பாதைகள் அபிவிருத்தி செய்வதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அபிவிருத்தி அடைய வேண்டுமானால் நிச்சயமாக அந்த நாட்டிலுள்ள பாதைகள் முதலிலே சீர் செய்யப்பட வேண்டும். அதே போல் கிராமிய பொருளாதாரம் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டுமானால் கிராமிய பாதைகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த பாதைகள் மூலமாக அநேகமான பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான குறையீடுகள் இங்கு இருக்கின்றன. பொருளாதாரம் அபிவிருத்தி செய்ய முடியாது, சுகாதாரம் அபிவிருத்தி செய்ய முடியாது, பாடசாலைகளுக்கு போக்குவரத்து மிக பிரச்சனையாக இருக்கும். ஆகவே ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்த செயல்பாடாகவே இருக்கின்ற இந்த காரணத்தினால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு பாதைகள் அவசியம். ஆகவே இந்த பாதைகள் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக இந்த நாட்டிலே பல்வேறு பெரிய பாதைகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் சிறிய பாதைகள் அபிவிருத்தி செய்வதிலே சற்று தாமதம் ஏற்படுகின்றதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விசேஷமாக நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நுவரெலிய மாவட்டத்திலே எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலே பாதைகள் அமைக்கும் பொழுது பல்வேறு சிக்கல்கள் அங்கே இருப்பதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சிக்கல்களை அமைச்சரிடமும் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன். அதே போல் ஆர்டிஏ சேர்மன் அதாவது தலைவரிடமும் சொல்லியிருக்கின்றேன். இந்த பாதைகள் இன்னும் செப்பனிடப்படாமல் இருப்பது மிக மனவருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாகும். கர்வ அமத்துமணி மே அவஸ்தாபம் மட்ட கியாண்ட வெனவா ஒபத்துமா கியப்பார மில்லியனை ஹட்டா துண்ணா நூறையிலிய பொடி பாறவல் அதாண்ட வெங்கல்ல துண்ணா நமுத் அதை வெனக எக்க பாறக்கோத் மட்ட அரிகதல மே அதில் துண்ண நேக்கில கணக்காட்டுவே மே அவஸ்தாவை மே பிரகாச கரணவா முகது நூறையிலிய இன்ன என்ஜினியர் மாத்துரு மேகன எச்சர உணர்ந்துவாக் தக்குவண்ண மந்தாண்ணன மகத்தைக்க தராயுத நெத்தாம் மே ஆண்டுவத்தைக்க தராயுத கியப்பாரனாங்க கியப்பார ஆண்டுவத் மம ஈட்டியா ஏ ஏ வேளாவ செக்ரட்டரிக்கு லஸ் மே அசன அரகன கியானா பௌவதா ஏக்க கரல தினவா மே 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 பார ஏக ஏக்கக்கோத் கரான்ன ஏவாக கிய கியாவது மேக 2016 அவருது கரப்பு வேட දැන් 2017 ත් අපිට පාරවල් කීපයක් වෙන් කරලා දෙනවා අද වෙනකම් මුකුත් කරලා නැහැ දැන් මාස 8ක් ගිලා තිනවා ඒකෙන්ද ඇමතුමා මේක ගැන විශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා මේක කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකම නුවරලේ දිස්ත්‍රික්කේ කොත්මලේ ආසනයේ තියෙන ප්‍රොට් ඔෆ් ඒක ඔබතුමාගේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයකටත් අයිති වෙනවා ඒ පාර දැන් මේ කිලෝමීටර් 22ක් තිනවා පෞගේ රජයත් එක්ක කරලා නැහැ මේ රජයත් එක්ක කරන්න කිසිම උවමනාවක් තිබුණ නැහැ කියලා මට මේ කියන්න ඕනේ මේ අවස්ථාව බස් යන්න නැති නිසා පාසල් ළමයින්ට හරි අමාරු ගුරුවරු යන්න පරක් වෙනවා එන්න පරක් වෙනවා ඒකින්ද අධ්‍යාපන කඩාවැටෙන හේතුවත් එතන තියෙනවා ආහවේ இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற இதே நேரத்தில் நுவரெலிய சி එවාගෙම මේ ඊ එක්සිකියුටිව් එන්ජිනියර් මේ ගැන මට කතා කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ල මේ මාස අවුරුදු එකමාරයි මේ අවුරුදු එකමාරම මාව රැවට්ටුවා අද කරනවා හෙට කරනවා තෙන්ත්‍ර කරලා තිනවා මේ මේ එක්කෙනෙක් ගත්තා දැන් කරන්න පටන් ගන්නවා අරක මේක කියලා දැන් අද උදේත් මම ටෙලිෆෝන් කරලා ඇව්වා නෑ නෑ ටෙන්ඩර් කරලා තිනවා මම තව සුමාන දෙකකින් කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා මං හිතන්නේ නිලධාරි මාතුරු මෙතන ඉන්නවා නම් මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වෙන විශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා අපිටත් අපේත් മന്ത്രിවරු අපේ තාණ්ඩුවේ පක්ෂයේ ඉන්නේ අපිටත් එට කියලා ඡන්දය ඉල්ලන්න ඕන මේක වෙන මේ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා කරන්න කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමාගේ කිසිම පැටලිමක් නැව ඔබතුමාගේ කිසිම දොස් කියන්න අපි චාමනුත් හොඳයි ඔබතුමාත් හොඳයි නමුත් ඉන්න නිලධාරලා මේක කරන්නයි කියලා තමයි මේ අවස්ථාව මට කියන්න ඕන කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා
ගරු ඇමතුමා කාලය අවසන්යි
අපේ තාණ්ඩුව තමයි අපේ ආණ්ඩුව අපේ ඇමතුමාට තමයි මම කියන්නේ මේක වෙන කාටවත් මම කියන්න බෑනේ මේ අවස්ථාවේ අපේ ආණ්ඩුව අපේ ඇමතුමාට අපි කියන්න ඕන ඇමතුමා ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ
නිල ගරු ඇමතුමා කාලය අවසන්යි
කතාව මිනිත්තු 8යි
ඔව් නෑ 6යි
නෑ 8යි ඇමතුමා මේ ප්‍රොටෝකෝල් පාර පොඩක් බලන්න ඇමතුමා ඒක ඒකගේ අනිත් එක මේ ඐඩෙන්ටි කાર્ඩ් ප්‍රශ්නේ ගැන අපි කතා කරන්න ඕන දැන් වතුගලේ ඐඩෙන්ටි කાર્ඩ් ගන්න කියාම මම හිතන්නේ මේ ලංකාවම වැඩිපුර ඐඩෙන්ටි කાર્ඩ් නැති කට්ටිය ඉන්නේ වතුගලේ ප්‍රදේශයේ ඒ වතුකරේ ප්‍රදේශයේ මේ ඐඩෙන්ටි කાર્ඩ් ගන්න මේ මොබයිල් සර්විස් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කණිතුන් මොබයිල් සර්විස් කරා තවත් ඉක්මනට මේක කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද මොබයිල් සර්විස් නැත්තම් මේගොල්ලන්ට යන්න ගීලා ඕක කරන්න උනන්දුව දක්වන්න නැත්නම් ඡන්ද කාල විතර ඐඩෙන්ටි කાર્ඩ් නැහැ කියලා කෑ ගන්නවා නමුත් අනිත් වෙලාව මේ නැ අපිත් මේක උනන්දු වෙනවා මේකත් කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් එක பாடக அதாவது மலையகத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு தேசிய மட்டத்திலும் அல்லது மாகாண மட்டத்திலோ அல்லது மாவட்ட ரீதியிலோ இந்த விளையாட்டு துறையிலே அவர்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இல்லாத காரணத்தினால் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன ஆகவே அங்கு இருக்கின்ற அந்த இளைஞர்களுக்கு பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு துறையிலே ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இதன் அடிப்படையில் நான் இதை ஏன் சொல்லுகின்றேன் என்றால் இப்பொழுது எங்களுடைய அமைச்சிலே விளையாட்டு பயிற்சியாளர்கள் தேர்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட 35,000 பேர் இதற்கு விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள் இந்த 35,000 பேர் விண்ணப்பித்திருக்கின்றதிலே மலையக பிள்ளைகளுடைய வருகையை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தேசிய மட்டத்திலோ மாகாண மட்டத்திலோ இந்த விதமான சர்டிஃபிகேட்டும் இல்லை சான்றிதழ்களும் இல்லை அதனால் அவர்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றார்கள் அதே போல மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாண பகுதியிலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆகவே பொதுவாக இந்த விளையாட்டுத்துறையிலே அவைகளை அபிவிருத்தி செய்தால் மட்டுமே இந்த இவர்களுக்கு தேசிய அளவிலும் மாகாண அளவிலும் போய் வெற்றி பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஆகவே அவ்வாறான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே இவர்களுக்கு இந்த வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆகவே இப்பொழுது இந்த வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்கான மிக கஷ்டமான சூழ்நிலையிலே இந்த தமிழ் பகுதியை சேர்ந்த மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை சொல்லி இந்த மாணவர்களுக்கான உரிய பயிற்சியையும் அவர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்தி அவர்களுக்கான விளையாட்டுகளை ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்கை விளையாட்டு அமைச்சு எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி
தேங்க்யூ ஹொண்டபல் நல்லின் பண்டார் ஜெயமா
ஒபுதுமாட்ட சுத்தி வந்து நம்ம காலையில் பாதியும் சம்பந்தம் මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක් කියන වෙලාවේ කතා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ මේ අවුරුදු දෙකමාරක කාලය තුළ මේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ සිදුණු සේවය. විශේෂයෙන් රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී හයිවේ දෙකක් විතර හදලා ඒගොල්ලෝ නිතරම පුරවසාරම් දෙඩුවා අපි තමයි පාරවල් හැදුවේ කියලා. හැබැයි අපි මේ අවුරුදු දෙකමාර තුර ගරු මුලාසර මන්ත්‍රීතුමනි ගමේ පාරවල් වලින් බහුතරයක් හැදුවා ගමේ පාරවල් අවුරුදු 10ක් තාර ටිකක් වැඩුණ නැති පාරවල්
අපිට තාර දාලා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පුළුවන් වුණා, අලුතෙන් හදන්න පුළුවන් වුණා, කාපට් පාරවල් ගමේ හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් වුණේ විශේෂයෙන් මේ ආණ්ඩුව ගමට, ගමේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් දෙන්න ඕන, ගමේ ජනතාව සවිබල ගන්නන්න ඕන කියන මතය හිටපු නිසා. ඒ වගේම ඊට සමගාමීව අධිවේගී මාර්ග හදන්න ඕන මූලික වැඩ කටයුතු අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත කරලා මේ වෙනට කුරුණෑගල හරහා යන නුවර අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒකේ වැදගත්කම තමයි මේ අධිවේගී මාර්ගයේ ලබා දීලා තියෙන දේශීය සමාගම් 13කට. මේ දේශීය සමාගම් 13ට මේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීම හරහා අපේ සමාගම් වලට ලෝකේ ඕනෑම කොන්ත්‍රාත්තුවකට, අධිවේගී මාර්ග කොන්ත්‍රාත්තුවකට ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන්නේ සුදුසුකම ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි ඒ සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන හොයලා තියෙන හොයාගෙන තියෙන දේශීය බැංකු ආධාර මත ඒකත් සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ සමාගම් අද ඉතාම හොඳින් මේ කඩකටොත් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේක මිල ගණන් ගැන කතා කරන්න ඕන. දැන් අපි දන්නවා මාතර අධිවේගී මාර්ගය. මාතර අධිවේගී මාර්ගය ගැන කතා කරද්දී එක කොටසක, මට මතක නැහැ කොටස, මට මතකද තංගල්ල ඒ ආසන්නයේ තියෙන කොටස ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවට වඩා 32%ක් වැඩියෙන් තමයි මේ වගේ මිල ගණන් මේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීමේදී කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවට වඩා යන්න පුළුවන් ටෙන්ඩර් ඩොකියුමන්ට් ටෙන්ඩර් ප්‍රොසීඩර් අනුව උපරිම 30%යි. ඒ සීමාවත් ඉක්මවලා ගිහිල්ලා මේ කට්ටිය ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කරලා දෙනවා. හැබැයි අපි ඉදිරිපත් කරපු මේ කොන්ත්‍රාත්තු 13, මේ දේශීය සමාගම් වලට දුන්නු කොන්ත්‍රාත්තු 13 ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවට වඩා 8%යි මිල වැඩි. මම හිතන්නේ මේක විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, පෞගේ කාලේ 2014ට සාපේක්ෂව විශාල මිල අඩු වීම වුණා ව්‍යාපෘති ගණනාවක. දැන් අර සමහරු කතා කරා කිසිම හරයක් දැන් නැතුව මේ ත්‍රිවිල් පාක්වල මංකොල්ල කාපු චණ්ඩි මීහරක් පට්ටි බලපු කට්ටිය. මෙයාට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අයි ව්‍යාපෘති දකුණේ සිදුවුණු 2014 සිදුවුණු අයි ව්‍යාපෘතියේ මිල ගණන් වලට වඩා 18%ක් මිල අඩුයි අපේ වයඹ පළාතේ සිදුවුණු අයි ව්‍යාපෘතියේ මිල ගණන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ යහපාලනය තුලින් මිල අඩු කරලා තියෙනවා, මේ වගේ ප්‍රමිතිය වැඩි කරලා තියෙනවා, ඒ වගේම ගමේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ගමේ පාරවල් ටික හදලා තියෙනවා, ඒ වගේම රටට අවශ්‍ය අධිවේගී මාර්ග හදන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාර්ග 72ක් හෝ 73ක් පහුගිය කාලේ කිසිදු ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව, මම විපක්ෂයේදී මට මතකයි ඒ අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රොපෝසල් ඉදිරිපත් කරන ඒ නියෝගය ඉරල විසිකරුවා. ඒ විදිහට ව්‍යාපෘති 73ක් කිසිදු ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව තමන්ගේ ගජමිතුරන්ට අරලියගහ මන්දිරයට ගෙනල්ලා බෙදපු හැටි අපි අහලා තියෙනවා. අපි එහෙම බෙදලා නැහැ, අපි එහෙම කරලා නැහැ, අපි කොන්ත්‍රාත් ටෙන්ඩර් කරලා දීලා දෙනවා. ඉදිරියේදී කරන්න යන සමියම් ව්‍යාපෘති ස්විස් චැලෙන්ජ් ක්‍රමයට ඕන කරනකොට අභියෝග කරන්න පුළුවන් ආකාරයට කරන්න යනවා විනිදු භාවකින් තුරුව. අන්න ඒකයි අපි කියන්නේ, අපි දකින්නේ මේ ආණ්ඩුවේ යහපාලන ප්‍රතිපත්ති. විශේෂයෙන් අපි කිරියල් ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා, එතුමා පක්ෂ ભેදයකින් තොරව හැම කෙනාටම මේ මාර්ග ව්‍යාපෘති දීලා දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපේ ක්‍රීඩා ඇමතුමා, අපේ බිංගිරි ආසනයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමා, එතුමාටත් දෙනවා කිලෝමීටර 10ක් මටත් දෙනවා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට යනවා නම් තමයි හොඳ අපේ අනිත් ඇමතුරු. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ කිරියල් ඇමතුමා ඒ වගේ සේවයක් කරා. ඒ වගේම අපේ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන් යනවා. පහුගිය කාලේ හිටපු දේකම්වරු තීන්දුව කරාට වඩා ඉතාම හොඳින් විනෝද භාවකින් තොරව කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම සභාපතිතුමා ගැන වැඩියෙන් කතා කරන්න ඕන. එතුමා මේ කටයුතු කරන්න අපේ කිරියල් ඇමතුමාට විශාල ශක්තියක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම අනෙකුත් නිලධාරීන්. ඒ නිසා අපි සතුටු වෙනවා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කටයුතු ගැන. ඒ වගේම කතා කරන්න ඕන, අද යහපාලන ආණ්ඩුවට අවුරුදු දෙකක් ගිය තැන අපි තවත් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන යනවා. අපි පහුගිය කාලේ රටේ නීති හැදුවා, ව්‍යවස්ථාව හැදුවා, රට තුල
අවසාන
තත්පරය දෙන්න. හැබැයි අපිට කරන්න බැරුගේ එකක් තිබුණා. ඒ තමයි මේ හොරු අල්ලන එක. අපිට හැමදාම කියන්නේ කෝ හොරු ඇල්ලුවද කියලා. අපිට සැකයක් තිබුණා මේ හොරු අල්ලන ව්‍යාපාරය නවත්තන්නේ, මේක බ්ලොක් කරන් ඉන්නේ එක්කෝ ජනාධිපතිතුමාද, අගමැතිතුමාද, නැත්නම් වෙනත් බලවේගයක්ද කියලා. හැබැයි අපිට ඊයේ පෙරේද ඔප්පු වුණා මේ හොරු ඇල්ලීම නතර කරගෙන හිටියේ, මේවා ප්‍රමාද කෙරුවේ අපේම අධිකරණ ඇමතුමා කියන. ඒ නිසා අපි අද අධිකරණ ඇමතුමාට අපි කියලා තියෙනවා කරුණා කරලා මේ තනතුරෙන් ඉවත් වෙලා මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ හොරු අල්ලන ව්‍යාපෘතිය වේගවත් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ තීන්දුව අද හෙටම ලැබෙයි. ඒ තීන්දුව ලැබුණාට පස්සේ දැන් ලැබිලාද මන් දන්නේ, විපක්ෂ සේරම හැංගිලා එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. දැනටමත් මට පේන්නේ හොරු හස සිල්ල මැතුමා බය වෙලා වගේ පැත්ත බලාත එකම වේකාබද්ධ
විපක්ෂයක මම කතාව අවසන් කරන්න.
ඒකෙම පේනවා දැනටම මේ විජේදාස මැතුමාගේ තීන්දුවත් එක්ක ඔන්න මෙන්න තියදී හොරු ටික හැංගිලා. මොකද මේගොල්ලෝ දන්නවා හෙට අනිත් තමන්ගේ තීන්දුව දෙනවා කියලා. එතුමාලා අද විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා ආරක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්න වෙන මොකුත් නෙමෙයි. එතුමා හින්දා තමයි බලන්න මෙච්චර කාලයක් මේගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරලා තියෙන නිසා අපි කියනවා දැන් අර කකුලුවා හැලියේ නැටුවා නැටුවා දැන් ඔන්න වතුර ටික රත් වෙගෙන එනවා ඉඳන් පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා. මතක් කරමි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න අවතින බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි.